коли одне усамітнення вітає інше. Таким чином ми отримуємо розуміння того, що значить жити в спільноті як людина віри і співчуття, яка може по-справжньому допомогти пораненим і принести любов стражденним. Бо громада – це не просто люди, які живуть разом. Це також усамітнення, яке вітає інше усамітнення. На цілюще спілкування та глибоке сопричастя здатні лише особи, які відчули хоча б смак любові, що пропонує себе іншим без маніпуляцій або витончених ігор. Самотність, яка зустрічається із самотністю, і нужда, що наштовхується на іншу нужду, звісно ж, мають інакший вигляд. Подібні зіткнення втягують людей у складні й заплутані ситуації. Тож не дивно, що нам, як людським істотам, так важко уживатися поруч одне з одним. Коли я кваплюся подбати про іншу людину, якась глибинна частина мене прагне сказати – «Благаю, люби мене, без тебе мені не вижити». І перш ніж ви це зрозумієте, я приходжу не для того, щоб підтримати в любові, а щоб захапати в гостроті потреби. Ми стаємо жорстокими саме тому, що очікуємо одне від одного більше, ніж можемо дати. Шукаючи божественних рішень в інших, ми перетворюємо їх на богів, а себе – на демонів. Наші руки вже не гладять, вони хапають. Наші вуста більше не цілують і не вимовляють добрих слів, вони кусають. Наші очі тепер дивляться не з надією, а з підозрою. Наші вуха вже не стільки слухають, скільки підслуховують. Кожного разу, гадаючи, що інша людина або група людей прийде і нарешті забере наш страх або занепокоєння, ми в підсумку виявляємося настільки розчарованими, що замість того, щоб стати більш м'якими, навпаки, стаємо жорстокими. Таким чином, спільність не може вирости із самотності, а натомість виникає, коли людина, яка починає усвідомлювати себе улюбленою, вітає інших таких самих улюблених. «Бог, що живе в мені, вітає Бога, який оселився всередині вас». Коли люди перестають бути для нас усім, ми здатні прийняти той факт, що в них, як і раніше, може бути для нас якийсь дар. Вони є фрагментарними відображеннями великої Божої любові, але все ж лише відображеннями. Ми бачимо цей дар чітко і без викривлень лише після того, як припиняємо вимагати від іншої особи бути для нас усім, бути Богом. Ми починаємо дивитися на неї, як на обмежений вияв необмеженої любові. Тому життя, служіння і поклоніння в спільноті з іншими приводить нас у такий стан, коли ми збираємося разом і нагадуємо одне одному своєю взаємозалежністю про те, що ми не Бог, що ми не можемо подбати про наші власні нужди та сповна задовольнити потреби інших. У цьому є щось напрочуд упокорююче та визвольне, бо ми знаходимо місце, в якому люди дарують одне одному благодать. Те, що ми не Бог, не означає неспроможності бути провідниками у дещо обмежений спосіб його безмежної любові. Спільнота – це місце радості та святкування, коли ми готові сказати «Так, ми почали перемагати у Христі». Такою є перемога Христа. Любов сильніша за смерть. І громада – це місце, в якому ми продовжуємо показувати світові, що є щось, чому можна радіти разом у цьому новому житті, те, що здатне викликати захоплення. І отже, ми залишаємо нерухомий стан смерті і проголошуємо, що людським істотам не варто перебувати в страху. Подяка випливає з осяяння, з розуміння того, що від іншої особи виходить щось добре, і воно дається мені безкоштовно та приймається як ласка. У той момент, коли на мене сходить подібне осяяння, в моєму серці спонтанно виникає вдячність. мені більше не потрібно постійно організовувати і вишукувати підтримку для моєї справи. За межі маніпуляції. Перебування в спільноті також здатне вирвати нас із рамок нашого вузького світогляду. Ставлячись до життя і до інших людей як до майна, яким ми володіємо, яке контролюємо і завойовуємо, не можна мати правильних поглядів. Зірвіть квітку, і вона не зможе довго радувати вас своєю красою. Вона зів'яне. Якщо ви чинитимете тиск на якесь слабке місце вашого друга, намагаючись підкорити його, то він не зможе залишатися вашим другом. Будете ставитись до людей як завойовник, і вони почнуть приховувати від вас свій справжній характер. Насильство та недовіра – ось супутники такого способу життя. Те, до чого ви підходите з метою маніпуляції, не відкриється вам. Воно замикається, ховає свою справжню природу, стає непрозорим. Поки ми ставимося одне до одного таким чином, люди не можуть бути чимось більшим, ніж просто фігурами, яких необхідно визначити, наділити ярликами, а тоді розкласти по поличках і, маніпулюючи, рухати за потребою. Але тут на допомогу приходить молитва. Коли молитовний погляд сприймає все життя як безцінний дар, люди стають його найбільшою частиною. Вони вже не шахові фігури, якими можна рухати, і не союзники в наших схемах і амбіціях, а особистості, з якими ми формуємо єдність і в яких вчимося. У молитві ми виявляємо, що людина – це не просто її характер. Коли ми стаємо одне для одного особистостями, персонами, слово, яке походить із виразу, через якого звучить латиною, крізь нас починає звучати мир, якого нам годі досягти самотужки, і любов глибша та ширша за ту, що самі здатні вмістити. Перетворюючись на особистості, на персони, ми стаємо прозорими одне для одного, і крізь нас може сяяти світло, через нас може говорити Бог. Коли ми виходимо поза обмеження наших індивідуальних характерів, Бог, який є любов, може явити нам себе і пов'язати нас узами єдності. Ми стаємо прозорими самі, і інші теж втрачають свою непроникність і відкривають нам любляче лице нашого Господа. У нашому суспільстві бачити людей прозорими непросто, тому що ми занадто часто ставимося до інших, як до персонажів п'єси, не схожих на нас, цікавих персонажів, яких можна використовувати для різних цілей. «Він гарний у цьому», – говоримо ми, – «а вона гарна в тому». Ми прагнемо використовувати людей. Звичайно, іноді ми повинні ставитися до інших згідно з їхніми ролями. Ми очікуємо, що вчителі будуть вчити, а телефоністки допомагатимуть знайти потрібний номер. Але при цьому ми також пам'ятаємо, що людина – це щось більше, ніж її роль. Якщо ви бачите в мені не просто мої обов'язки або професію, то в спілкуванні з вами я зможу поступово переходити на більш глибокий рівень. Я можу стати для вас персоною, особистістю. І, правильно ставлячись до інших, ми стикаємося з великою красою та почуттям благоговіння. Нерідко, сяючи один крізь одного, ми відкриваємо реалії, які самі по собі не бачимо і навіть не до кінця розуміємо. Таким чином, суть молитовного життя полягає в наверненні світу від темряви і в перетворенні людей з простих ролей на особистості. Кінець ворожнечі. Послання Євангелія повінця наповнене співчуттям, любов'ю, яка готова страждати навіть з тими, до кого ми не відчуваємо природної симпатії. Своїми словами і вчинками, а найбільше своїм життям і смертю, Ісус відкриває нам, що Бог є любов, навіть по відношенню до тих, хто не викликає любові і не заслуговує на неї. Ісус закликає нас зробити цю божественну любов основою нашого життя. «Ось моя заповідь, – каже Він, – щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив». Івана 15:12. Нам складно охопити сповна, до чого веде цей заклик. Та любов, до якої кличе нас Ісус, включає і ворога, а не лише доброзичливого сусіда. Вона може багато в чому суперечити нашим бажанням, потребам чи очікуванням. На наше розуміння любові дуже сильно впливають ідеї зі сфери міжособистісних людських стосунків. Особиста привабливість, взаємна сумісність, сексуальні бажання, культурні погляди на чуттєвість. Тому нам важко усвідомити, що любов Бога сягає набагато далі всього цього. Протягом усієї історії християнства любов до ворогів нерідко розглядалась як основа святості. Старець Силуан, чернець грецької православної церкви ХХ століття, написав: «Коли ти молишся за своїх ворогів, на тебе сходить спокій. А якщо ти любиш своїх ворогів, будь впевнений, у тобі живе велика Божа благодать». Тест на любов – це вміння прощати ворогів. Як Ісус пробачив Луки 23:34, так і нам слід прощати. Точно так само і Степан, перший християнин-мученик, наслідуючи приклад свого Господа, коли його побивали камінням, молився: «Господи, не зарахуй їм це за гріх». Дії 7:60. Таке, звичайно ж, дається нелегко. І здебільше тому, що ми, як і раніше, так чи інакше прагнемо уваги, любові, впливу та влади, навіть почувши, що Боже Слово називає нас Його улюбленими. Ці потреби породжені нашими ранами і, схоже, ніколи не зазнають задоволення. Намагаючись знайти цим ранам якесь пояснення, ми виявляємо, що їх завдали нам люди, які самі перебувають у нужді. Здається, цей ланцюг ран і потреб тягнеться крізь покоління. І хоча ми намагаємось уникати наносити рани самі, проте виявляємо, що навіть наші найкращі наміри не дозволяють запобігти ситуації, коли інші відчувають, ніби ми їх знехтували, відкинули, не зрозуміли чи скривдили. Таким чином існує довгий ланцюг взаємопов'язаних ран і потреб, який починається десь у далекому минулому і простягається в наше майбутнє. Ця картина спонукає нас перетворювати любов на якийсь механічний обмін. «Я любитиму тебе, якщо ти любитимеш мене. Я жертвуватиму заради тебе, якщо ти будеш жертовним заради мене. Я позичу тобі, якщо ти даси щось рівноцінне в заставу». Допоки ми продовжуємо шукати глибоке розуміння того, хто ми є серед інших людей, ми будемо незмінно ділити світ на тих, хто за нас, і тих, хто проти, на тих, хто нас приймає, і тих, хто відкидає, на друзів і ворогів. Євангеліє звільняє нас від ланцюга ран і потреб, відкриваючи нам співчуття, здатне на більше, ніж просто реагувати на потреби, що виникають з наших ран. Воно робить це, дозволяючи нам зустрітися з прийняттям, що передує будь-якому людському прийняттю чи відкиненню. Ця первинна любов всеосяжна. Вона містить у собі силу любити ворогів так само, як друзів, і може зробити нас спроможними чинити так само. Це любов, яка перетворює нас, роблячи синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих, Луки 6:35, і своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних, Матвія 5:45. Коли наша любов виростає з Божої любові, ми перестаємо ділити людей на тих, хто її заслуговує, і тих, хто не заслуговує. Саме ця любов дозволяє нам побачити у ворогу того, хто люблений тією ж любов'ю, що й ми самі. Нам більше не потрібно визначати себе як вищих над іншими, або тих, хто протистоїть їм. Любити, як Христос, означає брати участь у божественній любові, яка не знає різниці між другом і ворогом. Мартін Лютер Кінг писав: «Любов, що переповнює, лине через край і не шукає нічого натомість. Агапе – це любов Бога, яка діє в людському серці. На цьому рівні ми любимо людей не тому, що вони нам подобаються або мають у собі якусь божественну іскру. Ми любимо всіх людей тому, що їх любить Бог». Ми пам'ятаємо, що в певному сенсі наші вороги є ворогами лише тому, що ми вперто відокремлюємо їх у своїх серцях від Божої любові. «Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний», – каже нам Ісус. «Не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам». Луки 6, 36-37. І тут ми отримуємо ще один урок. Божа неземна любов зводить нас до смирення, своєрідної внутрішньої убогості. «Блаженні убогі», каже Ісус у Нагірній проповіді. Зверніть увагу, Він не сказав «блаженні ті, хто дбає про убогих», хоча, звичайно ж, в іншому місці Писання Ісус хвалив тих, хто допомагає малим і нужденним. У певному сенсі кожен у тілі Христовому є убогим. Але коли ми збираємося разом у загальній бідності та взаємній вразливості, то віддаємо і приймаємо, ділячись одне з одним. Наша вбогість приховує в собі велике благословення, тому що Бог вирішив явити свою славу не в панівній присутності чи схильні до маніпуляцій владі, а в уразливості та зламаності. Саме цьому раз у раз вчить нас хрест. Коли євангеліст Іван дивився на пораненого і розіп'ятого Христа, він бачив, як з ребер Ісуса пролилася кров і вода. Івана 19:34. Так само й ми осягаємо дар, що витікає з поламаного тіла, який дарує життя і відроджуватиме наші громади та взаємини. Ми будемо страждати одне з одним, але роблячи це, ми відкриватимемо ніщо інше, як присутність Бога, чия втіха дозволяє нам рухатися далі. Біль, пережитий на самоті, сильно відрізняється від болю, перенесеного поруч з іншим. Навіть якщо він не вщухає, ми знаємо, наскільки велика різниця, коли хтось наближається до нас і ділить з нами цей біль. Такий вид втіхи найповніше і найпотужніше проявляється у втіленні, коли Бог входить у наш світ, у наше життя, щоби нагадати: «Я з вами по всі дні аж до кінця віку, завжди і всюди». У Христі Бог наближається до нас посеред наших страждань, хвороб немовлят і підлітків, скорбот молодих і літніх людей, горя тих, хто раптово овдовів чи втратив роботу. Не існує таких людських страждань, яких Бог так чи інакше не випробував на собі. Це велика і дивна таємниця Бога, який став тілом, щоб жити серед нас. Бог стає частиною нашого плачу та запрошує нас навчитися радіти. Не на самоті, але разом з іншими, ділячись співчуттям самого Бога, яке ми віддаємо і приймаємо.